Mine damer og herrer, her er endnu en kendsgerning om hjernen.
Du lytter til en videnskab.dk-podcast, støttet af Lundbeck Fonden.
Nå, Nana, vi befinder os igen på Experimentarium Live. Er vi på den store scene, de har, og vi jo optager et afsnit af Brainstorm, vores podcast. Og vi er jo i gang med den her, række af live podcasts, som vores lyttere måske har fundet ud af. Og med os på scenen har vi en forsker og en etiker, og i salen har vi en masse gymnasieelever, som forhåbentlig gerne vil blive klogere på det fascinerende emne, vi skal dykke ned i dag, nemlig hvordan højavanceret hjerneteknologi kan narre hjernen hos mennesker, der har fået en lammelse, så de kan bevæge sig igen.
Præcis. Og det skal de to gode mennesker, der sidder herovre, hjælpe os med. Forskeren, det er Mads Rovsing Jokumsen. Han er lektor ved Institut for Medicin og Sundhedsteknologi på Aalborg Universitet. Og Mie Øenslager, du er medlem af Etisk Råd. Jeg synes, vi skal give dem en stor hånd. Ej, hvor I gode,
ej, altså. Der kommer nogle gode tilråb der. Det er fedt. Keep it up. Og Mads, du har jo taget et spil med i dag. Et Nintendo Wii-spil, så vidt jeg kan se. Det er Mario Kart. Det kender I sikkert derude. Og som vores faste lyttere af podcasten måske har bemærket, så har vi lidt sådan en ting med de her specials af Brainstorm fra Experimentarium, hvor vi beder forskerne om at tage en lille gimmick med, og så afslører vi i løbet af showet, hvad den har med neuroteknologi, altså hjerneteknologi at gøre. Så det finder vi også ud af i dag, Mads, hvad Mario Kart har med exoskeletter og patienter med lammelser at gøre.
Præcis, og vi skal også tale om, hvordan den her teknologi måske kan skabe problemer for os senere hen. Og så under showet, ja, så vil Mads og Mie også svare på spørgsmål fra jer her i publikum, og også fra Instagram, hvis vi når det. Så er der bare lige nu at sige, at jeg hedder Nana Elving Hansen.
Og jeg hedder Anne-Sophie Tingsted. Velkommen til Brainstorm i Experimentarium. Velkommen til alle jer gymnasieelever. Jeg tænker, giv lige jer selv en stor hånd.
Senere så vender vi os mod Mie, for der skal vi tale med dig, Mie, om hvordan vi måske kan misbruge hjernedata blandt andet. Men allerførst så skal vi tale om exoskeletter, og vi skal tale om hvordan man kan bruge dem til at genoptræne patienter, der har haft et slagtilfælde, altså en blodprop i hjernen for eksempel. Og det er jo noget af det, som du forsker i, Mads.
Ja, og Mads, når man hører ordet exoskelet, så er der sikkert mange, der tænker på Iron Man, ham her Marvel-superhelten, der kan flyve ved hjælp af et exoskelet, og man tænker måske på Tom Cruise i Edge of Tomorrow, der render rundt med et exoskelet. Men virkelighedens exoskeletter, de kan jo ikke nødvendigvis få dig til at flyve, og de kan heller ikke nødvendigvis gøre dig bumstærk. Så vil du starte med at forklare, hvad er et exoskelet i din kontekst, og hvordan ser det ud?
Ja, et exoskelet, det er egentlig et skelet, som sidder uden på kroppen, så det ligger lidt i ordet exoskelet. Så det kan bruges til for eksempel, at hvis man spænder det på benene, at man så kan holde sig oprejst og så gå ved hjælp af det her exoskelet. Så det er sådan en med nogle skinner, hvor der så sidder nogle motorer på i ledene, for eksempel i knæledet og fodledet, sådan så man kan bevæge sig.
Ja, og jeg tror faktisk, vi har en video af det. Det kan lytterne selvfølgelig ikke se, men der kommer sådan en video til syne bag ved mig på skærmen i salen, hvor man kan se, hvordan den her wire imellem pladerne på håndryggen og på overarmen ligesom trækker sig sammen, så man kan se, at hånden ligesom bevæger sig opad mod kroppen. Men så et exoskelet, det er et eksternt skelet. Det giver jo faktisk super, super god mening. Og jeg tænker lidt på det som sådan en form for en form for robot, men fordi den sidder uden på kroppen, så er det altså et exoskelet. Men grunden til, at vi taler om exoskeletter i det hele taget, det er jo fordi, du forsker i blandt andet, hvordan man kan bruge dem til at genoptræne patienter, der er blevet lamme efter et slagtilfælde. Så hvad sker der normalt i min hjerne, hvis jeg gerne vil bevæge armen, for eksempel? Og hvad er det så, der går galt i min hjerne, når jeg har fået et slagtilfælde?
normalt, når vi vil lave en bevægelse, så bliver der op i vores, den del af vores hjerne, der styrer vores bevægelser, der bliver der lavet en bevægelsesintention eller et kontrolsignal, hvis man vil kalde det på den måde, som egentlig bare er den elektriske aktivitet imellem de her nerveceller, der snakker sammen. Så den her bevægelsesintention, den bliver så sendt ned igennem rygmarven via nerverne ud til musklerne, og så aktiverer det så musklerne. Og så som respons på, at musklerne har været aktiveret, så bliver der så sendt signal tilbage op til hjernen om, at nu er bevægelsen blevet udført, og så kan man ligesom monitorere den bevægelse. Så der bliver sendt besked ud, og der bliver sendt besked tilbage til hjernen. Og det er den måde, som hjernen normalt fungerer på.
Og hvor i hjernen bliver den her besked sendt ud fra, om at nu skal du bevæge dig?
Det er lige oppe på toppen af hovedet. Der sidder, hvad hedder det, det der det område, det sidder, som styrer vores ben for eksempel. Og så hvis vi bevæger os længere ud mod øret, så for eksempel hvis vi bevæger os ud mod højre øre, det er så der, hvor vi så styrer venstre hånd. Så vi styrer, hvad hedder det, hænderne med den modsatte hjernehalvdel. Så højre hånd bliver styret af venstre hjernehalvdel.
Okay. Godt, men det er altså sådan her, at hjernen vil gerne prøve at etablere en forbindelse til armen, men så du har fået, når du har fået et slagtilfælde, så kan det ikke lade sig gøre. Hvad er det ligesom, der er gået galt i hjernen der?
Det, der går galt, det er, at man har fået en blodprop eller en blødning i hjernen, og det gør så, at det her kontrolsignal, som de stadigvæk, eller den her bevægelsesintention, som de stadigvæk kan have, den bliver simpelthen sagt blokeret af skaden.
Helt sikkert, ja. Så et slagtilfælde er faktisk en blodprop, og forbindelsen mellem hjernen og så armen eller benet, eller hvad det nu kan være, bliver simpelthen kottet af. Men så hæfter jeg mig ved, at du sagde, at hjernen stadigvæk prøver at få armen til at bevæge sig. Altså, den har den her bevægelsesintention, som den ligesom ikke kan få kørt ud i armen. Og den intention kan et exoskelet jo aflæse. Så hvordan foregår det? Hvordan kan et exoskelet gøre brug af din intention om at bevæge sig?
Det vi skal, først og fremmest vi skal, det er, at vi skal vide noget om, hvornår man vil lave den her bevægelse. Og det kan vi finde ud af ved, at vi placerer en hætte oven på brugerens hoved. Og i den her hætte, der sidder der nogle små elektroder, som kan opfange den elektriske aktivitet, der kommer inden fra hjernen. Og så sender vi de her elektriske signaler over til en lille computer, eller det kunne også være en telefon for den sags skyld, som så finder ud af, hvornår der er en intention om at lave en bevægelse. Og det er så ved hjælp af noget kunstig intelligens, at det sker. Og når intentionen så er blevet registreret, så kan vi så genskabe bevægelsen ved hjælp af exoskelettet. Så sender den simpelthen bare et signal ned til exoskelettet om at starte bevægelsen, og så udfører exoskelettet så resten.
Okay, men der foregår jo også mange andre ting ind i hjernen, samtidig med, at jeg gør den her bevægelse med armen. Hvordan sikrer man sig ligesom, at det er bevægelsesintentionen, man fanger med de her elektroder?
Det er så det, der også er en udfordring. Og det er, at hjernen jo selvfølgelig er aktiv hele tiden, så vi er egentlig kun interesseret i en meget, meget lille del af den hjerneaktivitet, vi rent faktisk optager ved hjælp af den her hætte. Så det vi så skal, det er, at vi benytter i noget, der hedder signalbehandling og kunstig intelligens i forhold til at frasortere al den aktivitet, vi ikke er interesseret i, og så forsøge at fremhæve den aktivitet, vi så er interesseret i. Og det er så det, vi kan gøre sådan med sådan rimelig succes i hvert fald. Men når vi optager fra sådan en hætte her, den sidder jo uden på hovedet, så det er et meget sløret billede af, hvad der sker inde i hjernen, som vi så kan opnå ved at optage de her signaler uden på hovedet. Men vi kan godt se, hvornår de her patienter de har en intention om at lave en bevægelse.
Ja, så det er noget med at sidde og få patienterne til at bevæge armen på den samme måde rigtig, rigtig mange gange, indtil I sikre, eller den kunstige intelligens lige har fanget, okay, det er det her, der sker inde i hjernen.
Ja, lige præcis. Den skal ligesom finde ud af, hvordan de her bevægelsesintentioner de ser ud, eller hvordan hjernemønstrene de ser ud.
Ja. Og det er noget med, at de har en bestemt form?
Ja, så de her hjernepotentialer, som vi er interesseret i, normalt hvis man har set noget hjerneaktivitet, det er bare en masse bølger, som man sådan kan se. Men det potentiale, som vi så er interesseret i, eller det her, den her bevægelsesintention, det har sådan en meget karakteristisk V-form. Og det vi så gør, det er egentlig, at så går vi egentlig ind og kigger på, hvornår får vi egentlig noget, der minder om den her V-form. Og når vi så ser, at der er noget, der minder om den her V-form, eller det er så computeren, der gør det, så sender den så besked ned til exoskelettet om, at nu skal der ske noget.
Ja, okay. Så I måler altså det her intention, den her det signal op i hjernen, det kan I simpelthen finde frem ind blandt alle de andre signaler, og så kan I bruge det til at sende det ned i exoskelettet, så det bevæger sig. Men når nu I så har målt den her intention, hvordan foregår så egentlig træningen med sådan et exoskelet, altså for eksempel som sådan et, der sidder på hånden, som vi talte om før? Hvordan foregår det helt konkret?
Altså det foregår ved, at man har netop det her setup med en hætte, der så kan aflæse hjerneaktiviteten, og som så aktiverer exoskelettet. Og det, man så beder brugeren eller patienten om, det er egentlig at så sidde og lave så mange gentagelser som muligt. Og det kan være, at man måske gør det 3 kvarter eller en time om dagen i flere dage om ugen i flere måneder. Så man kan sige, at træningen den er lidt monoton i forhold til, at de skal sidde og gøre det samme igen og igen.
Ja, okay, så de skal så sidde og lave den samme bevægelse igen og igen og igen, og du siger selv, det er lidt monotont. Det lyder også måske en lille smule kedeligt at skulle gøre det, så jeg synes, vi skal tale lidt om, hvordan man sådan sikrer, at folk laver deres øvelser, og så er det, at vi lige skal vende tilbage til den gimmick, vi nævnte helt tilbage i starten med det her Mario Kart-spil. Mads, vil du ikke lige fortælle, hvorfor du har taget det med?
Jo, altså jeg har taget det med for at illustrere, hvad man sådan kan gøre for, at man undgår, at det bliver kedeligt at lave det her. Og man kan lave alle mulige ting med spil, så man kan også ramme forskellige personers interesser og præferencer i forhold til, om det skal være spil, eller om det skal være alt muligt andet interaktion.
Ja, fordi altså, det handler jo lidt om, at det skal være sjovt at lave de her gentagelser rigtig, rigtig mange gange om dagen, ikke? Altså for at man kan få bevægelsen tilbage, og det giver jo meget god mening det her med, at man ikke skal, at sværhedsgraden skal kalibreres til, det skal ikke være for let, fordi så mister man interessen for det, og det skal heller ikke være for svært, fordi så bliver det også for kedeligt, ikke?
Ja, lige præcis. Og det er jo så netop også det, der sådan er fordelen ved, at man kan putte træningen ind i et spil. Fordi der gør man sådan, så brugeren ikke helt har indblik i, om det går godt eller om det går dårligt. Mange af de her patienter, de kan let blive frustreret, hvis de ikke kan styre spillet. Og det er reelt, at der er mange, der ikke rigtig kan gøre det. Og hvis man så tager udgangspunkt i Mario Kart igen, hvis man ligger sidst, så får man mere hjælp. Og det er også det, vi forsøger i forhold til, når vi laver nogle spil.
Det er lige det. Og nu siger du, når vi laver spil, fordi du har jo også en vis spiludvikler gemt i maven. Du har selv lavet et spil. Vil du ikke lige fortælle, hvad det går ud på? Så får vi en video op på skærmen, der lige illustrerer det.
Ja, jeg har været med til, og i hvert fald til projektet. Jeg har haft et par dygtige studerende, der har udviklet et spil med sådan en kiwi, den her fugl fra New Zealand, der ikke kan flyve.
Ikke frugten, nej.
Og det spillet går ud på, det er, at der er lidt et kapløb imellem den her kiwi, der ikke kan flyve, og så en ørn. Og så for at kiwien så skal, hvad hedder det, passere nogle forhindringer, så er der placeret en trampolin foran hver forhindring. Og så når kiwien er på trampolinen, så skal patienten eller brugeren så forsøge at aktivere exoskelettet. Og det er ligesom en måde at forsøge at kamuflere den her, hvad hedder det, ensformige træning. Og det vi så kan gøre sådan rent teknisk inde bagved i spillet, det er, at vi kan gå ind og hjælpe og gå ind og justere på, hvor meget vi så hjælper brugeren eller den der person, der sidder og spiller.
Okay, så det vil altså sige, at brugeren sidder og er koblet op til sådan en EEG-hætte med en masse elektroder i, der aflæser hjernen, og så har han eller hun exoskelettet på og sidder så og spiller det her spil samtidig, og så er det ligesom hver gang kiwien for eksempel skal hoppe over en forhindring, og så skal man lave en bevægelse med hånden på den helt rigtige måde.
Ja.
Så det ligesom bliver en del af træningen.
Ja, lige præcis. Og man kunne også kamuflere det i mange andre forskellige spil. Vi har også lavet et spil, hvor man fisker, for eksempel. Vi har også lavet andre spil,
okay.
Ja. Og som sagt, man kunne sagtens forestille sig, at man kobler det op til alle mulige forskellige ting. Det her, det er, skal vi sige, nogle relativt simple eksempler, som en form for proof of concept, bare for at vise, at man kan. Og så, men når man først får de her store spilvirksomheder ind over, så kan man også få noget rigtig lækker grafik på, og lyd og historie osv. Og andre former for spilmekanismer og hjælp, som man kan få lagt ind i spillet.
Ja, og så bliver det jo nærmest en ren fornøjelse, lyder det som om, at træne med sådan et exoskelet, selvom det jo selvfølgelig er på en alvorlig baggrund. Men fornøjelse eller ej, så er den langsigtede idé med jeres forskning i exoskeletter jo, at exoskelettet skal af, fordi I jo prøver at, at genetablere bevægelsen hos mennesker, der er blevet lamme efter et slagtilfælde. Så hvad er det, I mener, der kan ændre sig inde i hjernen på sigt, når patienterne begynder at træne med et exoskelet, der giver dem den her bevægelse tilbage?
Det, der sker inde i hjernen, det er egentlig, at hjernen den er plastisk, så det betyder, at den kan ændre sig. Et eksempel, det er, hvis man lærer at spille klaver, så den del af hjernen, som styrer vores hænder, den vokser. Mens hvis vi skulle få amputeret hånden, for eksempel, at vi mister hånden, så det område, der så styrer den hånd, det svinder helt ind. Så hjernen den kan hele tiden ændre sig. Og det er så også det, vi udnytter her. Det er, at vi kan få skabt nye nerveforbindelser imellem, skal vi sige, det intakte område i hjernen, og så videre ned til rygmarven.
Ja, så min hjerne er ligesom afgangsstedet, og så er, kan vi sige, at forbindelsen mellem hjernen og armen er motorvejen, og armen, som jeg gerne bevæger, er ligesom slutdestinationen, og så er den blevet blokeret af blodproppen, slagtilfældet, og så laver man ligesom en omkørsel. Det er lidt det, der ligger i det her, ikke? Men så tror jeg måske egentlig gerne, vi vil vide, hvor den her teknologi er, ikke også? Fordi
jo, præcis, fordi jeg sidder i hvert fald bare sådan og tænker på, hvor langt er vi egentlig? Er der nogle mennesker, der går rundt derude, som har trænet med sådan et exoskelet, og nu har fået bevægeligheden tilbage?
Ja, det findes allerede, og det har det egentlig gjort i et par år efterhånden. Det har været meget på forsøgsbasis, men nu er man begyndt at udbrede det også, sådan at man bruger det som en del af klinisk praksis, eller at man bruger det i genoptræningsklinikkerne rundt omkring i verden.
Ja, jeg synes jo, det lyder ret fantastisk det her med, at man rent faktisk vil kunne genvinde bevægeligheden i sin hånd, efter man er blevet lammet potentielt, ikke?
Ja. Det er sådan lidt Jesus-agtigt at få de lamme til at gå igen. Det synes jeg er meget smukt. Jesus møder teknologien. Så on that note, Mads, jeg synes bare, jeg vil sige tusind tak for at gøre os klogere på, hvordan exoskeletter kan snyde hjernen, kan man måske godt sige, til at give lammet bevægelsen tilbage. Og inden vi så går videre til dig, Mie, fordi vi skal jo snart tale lidt om de problemer, den her teknologi kan føre med sig, så vil vi lige traditionen efterhånden tro i de her liveshows give ordet til publikum i salen. Så vi kan lige nå et enkelt spørgsmål, hvis der er nogen, der gerne vil stille masser af spørgsmål om hans forskning, inden vi går videre.
Yep, der kommer en mikrofon.
Nu snakkede du lige om, hvor langt I nåede med det her forskning inden for exoskelet, men hvad er ligesom sådan drømmen, eller jeres drøm inden for det i praksis?
Altså jeg vil sige, at vi er ved at være ret tæt på, fordi at have nået drømmen, og det er jo egentlig, at vi kan få lavet en eller anden form for træningsmetode eller træningsværktøj, der kan gøre, at vi får forbedret håndfunktionen eller bare generelt funktionen af forskellige muskler i den her patientgruppe.
Ja. Living the dream. Ikke dårligt, ikke dårligt. Jamen så med disse ord, synes jeg, vi skal gå videre. Nu har vi talt lidt om, hvordan exoskeletter kan give lammet bevægelsen tilbage, har vi lært. Så nu kigger jeg på dig, Mie. Du er jo ikke hjerneforsker. Du er derimod medlem af Etisk Råd, et råd, hvor I vejleder politikerne og resten af samfundet sig for så vidt om etiske spørgsmål. Og derfor så er du fuldstændig skarp på de etiske dilemmaer, der opstår, når hjernen bliver underlagt teknologien. Så nogle af dem, to af dem, skal vi tale om nu. Men først så vil jeg egentlig bare lige høre dig, hvad du synes om Mads' forskning.
Jamen, jeg er jo kæmpe fan af Mads' forskning, fordi jeg tænker, det er et helt vildt vigtigt forskningsområde at kunne hjælpe mennesker, som på en eller anden måde er kommet galt afsted eller har været uheldige med at genetablere tabte funktioner, som kan give en livskvaliteten tilbage og glæden ved livet. Det er jo et fantastisk formål, tænker jeg. Altså, det er jeg er stor fan.
Ja, en stor fan af Mads' forskning, Amie. Ja, i hvert fald i forhold til det her med at bruge teknologien til at skabe bedre muligheder for folk, som ikke kan bevæge sig. Men altså, hvis vi nu tager sådan en Black Mirror-agtig mental tidsrejse ud i fremtiden, hvis vi forestiller os, at den her neuroteknologi, den er udrullet, og måske er private firmaer, der har overtaget, og Ja, man kunne forestille sig, at man kunne købe exoskeletter i power, eller at man kunne få opereret en hjernechip ind, som gjorde, at vi kunne huske bedre, eller ja, måske kunne vi endda spille FIFA eller et andet computerspil med hjernen.
Ja, det er jo et fremtidsscenarie, som der er noget debat om, må man sige. Fordi hjernen er jo noget af det mest private, vi har. Så den her tanke om, at virksomheder lige pludselig kan få adgang til vores mest private tanker og følelser, det er jo noget, der godt kan give folk sådan lidt sved på panden, nogle etikere, fordi de kan blive bange for, at vores hjernedata kan blive misbrugt. Og det her fremtidsscenarie, Mie, det har der jo allerede været lidt gang i forhold til nogle forskellige tech-virksomheder. For eksempel Facebook. Der skete noget for nogle år siden. Vil du ikke prøve at fortælle, hvordan de bevægede sig ind på det her neuromarked?
I 2017, der annoncerede Facebook, at de ville arbejde på at lave sådan en wearable, sådan en pandebånd, som kunne lade folk skrive beskeder alene ved at tænke på ordene. Altså en eller anden form for intention. Og det er jo så den her virksomhed, som altså har fået milliardbøder for at misbruge vores data. I 2021 skrinlagde de så også de her planer, men i 2022, der var der en anden stor tech-virksomhed, moderselskabet bag Snapchat, som købte sådan en fransk startup, der hedder Nextmind. Og de har udviklet sådan også en form for pandebånd, som ved at kunne aflæse elektrisk aktivitet i hjernen, kunne få brugerne til at trykke på sådan en virtuel knap, bare ved at tænke på den. Og formålet med det her, det er jo at spille ind i sådan de her nye virtual reality-verdener. For Facebooks vedkommende er det jo metaverset, altså, men hele den her, de her metavers, virtual reality-verdener, hvor det er rigtig, rigtig smart, at vi skal sidde med en brille, eller at vi skal sidde med sådan nogle controller, at man bare kan interagere, som vi siger, spille FIFA med hjernen.
Ja, så Facebook skrinlagde altså det her projekt deres. De var lige ude i en lille fløjt med neuroteknologien, fordi de ikke helt mente, at teknologien var der endnu. Den var ikke moden til det her endnu. Men så er der så andre som Snapchat, som fortsætter og prøver at se, hvad de kan gøre med neuroteknologi. Men man kan sige, selvom at teknologien måske ikke helt er der endnu, Så er der altså en reel bekymring for det her rundt omkring i verden. Der er lande som Chile og Brasilien og Mexico, som de seneste par år har skrevet det, de kalder retten til mentalt privatliv ind i deres forfatning. Og der er også nogen, der diskuterer, om vi skal have sådan en form for hjernerettigheder, altså menneskerettigheder for hjernen. Der kunne jeg godt tænke mig at høre dig, Mads, fordi du er jo ekspert i hjernen, eller vores ekspert i hjernen her i dag. Så hvor bange mener du egentlig, vi skal være for, at hvad kan man sige, at vores hjernedata bliver brugt kommercielt, ligesom Facebook potentielt kunne have gjort?
Det synes jeg ikke, vi skal være ret bange for, fordi det her med, at de skal kunne, skal vi sige, stjæle minder, eller bruge det, eller tanker, det kan ikke lade sig gøre. Ikke på nuværende tidspunkt.
Nej, men det er jo ret interessant det her med, at der så er alle mulige lande, der lovgiver om retten til mental privatliv. Så det er jo meget godt lige at få sat nogle ord på fra en, der ved en hel masse om hjernen, at der er vi altså ikke endnu, og det er jo meget betryggende et eller andet sted. Så det kunne vi sikkert dykke meget mere ned i. Det skal vi ikke i dag, fordi vi skal videre i teksten. Mie, vi skal simpelthen videre til det næste etiske punkt på dagsordenen. Fordi i din forskning, Mads, der bruges teknologien til at genoptræne patienter med lammelser, altså til helbredelse. Men der er også andre, der bruger den her teknologi til optimering. Det vil altså sige, at raske mennesker forbedrer sig. Og der er der så stor etisk debat om, hvor grænsen går mellem helbredelse og optimering. Så Mie, hvad handler den debat om?
Men det handler jo om det her med, at når man får og udvikler nye teknologier, så kan de blive brugt til forskellige ting, som vi snakkede om. Og det er faktisk noget, som Det Etiske Råd lavede en udtalelse om tilbage i faktisk næsten for 10 år siden, hvor man begyndte at diskutere de her ting, at hvor går grænsen mellem helbredelse og optimering. Så når man har en ny teknologi, så kan man både bruge den til måske at helbrede, men man kan også bruge den til at skabe det, man kan kalde supermennesker, eller give mennesker nogle former for superkræfter.
Ja, på et eller andet tidspunkt om nogle år. Og det er jo det, der er spørgsmålet. Altså, skal mennesket forbedre sig? bare fordi det er teknologisk muligt. Det er lidt af et etisk stridspunkt, som sagt, blandt etikere og blandt tech-forskere. Og der er to positioner, som er optegnet af etisk råd. Vil du fortælle om dem, Mie?
Ja, det bliver sådan lidt optegnet, den her udtalelse i etisk råd, som på den ene side har man en professor, der hedder Kevin Warwick, som I også kan lede efter på YouTube og se. Han kalder sig selv en cyborg. Han arbejder rigtig meget med at bruge teknologier til at opgradere sin krop på forskellige måder. Og han kalder sig selv en transhumanist. Og det er et spørgsmål om det her med at transcendere, altså transcendere sin humanitet, sin menneskelighed. Han mener, at mennesket har jo altid udviklet sig, og det vil vi fortsætte med. Og han gider i hvert fald ikke være on the losing side. Han, som han selv siger et sted, han vil gerne være på vinderholdet, og det gode liv, det måles i øvrigt på de gode oplevelser og de gode handlemuligheder. Og jo mere teknologi jeg får integreret i min krop, jo flere superkræfter jeg får, jo flere muligheder får jeg også for at handle og for at leve det gode liv. Så, og i øvrigt så er han enig med Elon Musk i, at det er nødvendigt for mennesket at blive en form for cyborg, for at kunne konkurrere med robotterne, for ellers så tager de jo bare over. Så det er sådan den ene yderfløj på det her spektrum, hvor de siger, full on, vi skal bare merge med teknologien.
Okay, og hvad er så den anden position, hvis man nu ikke har lyst til at blive en menneskelig cyborg? Hvor ligger man så?
Så er der en anden position, som man kan sige, der er en, der hedder Michael Sandel, som er etiker og politolog, som han repræsenterer fra Harvard University, som siger, at nye teknologiske udviklinger, de giver os både løfter og problemer. De giver løfter om at kunne helbrede os, hvilket er rigtig godt. Og så giver de også potentielt en række problemer, fordi det kan gøre det muligt for os at manipulere vores egen natur. Og det mener han faktisk ikke nødvendigvis er godt. Han taler om, at vi kan gøre os selv bedre, end godt er. Og jeg synes, det er en rigtig fin formulering, at gøre sig selv bedre, end godt nødvendigvis er. Det handler om, at han mener, at vi har nogle, som mennesker nogle eksistentielle rammevilkår, som vi er født ind i. Der er nogle begrænsninger i tilværelsen. Det har vi alle sammen, og det er ikke nødvendigvis dårligt. Og vi skal passe på med at blive, han bruger nok ikke et ord som hårdmodig, men vi skal passe på med sådan at udfordre det for meget rent teknologisk. Og det handler blandt andet om, at det vil kunne udfordre vores empati over for andre mennesker, hvis der lige pludselig ikke er plads til det uperfekte i samfundet.
Ja, okay. Så der er altså de her to, hvad kan man sige, modpoler. På den ene side har vi Kevin Warwick, som synes, vi skal blive menneskelige cyborgs, altså bare fuldstændig sammenkoble menneske og maskine. Og der kunne man tage et eksempel som en gut, der hedder Rob Spence fra USA. Det kan lytterne så ikke se, men bag mig er der et billede af ham. Og hvis man kigger lidt nærmere på hans øje, så kan man se, hvad der er et digitalt kamera, som han simpelthen har fået til at erstatte hans eget øje, som han mistede, da han var meget yngre. Han er så på den ene side, og på den anden side så har vi så Michael Sandel, som siger stort nej tak til teknologisk optimering af mennesket, af raske mennesker i hvert fald. Jeg kunne godt tænke mig at høre jer to, Mie og Mads, hvis nu at I havde muligheden for at få supersyn eller virkelig god hukommelse eller en anden optimering, ville I så gøre det? Altså, er I mest en Michael Sandel eller mest en Kevin Warwick?
Skal vi starte med dig, Mads? Hvad siger du?
Jamen, det kan vi godt. Altså, jeg er nok tættest på Michael Sandel i forhold til det her med at primært at bruge det til, skal vi sige, helbredelse. Man kan så også diskutere i forhold til, hvad der er naturligt. Altså, man kan også sige, aldring, det er jo også en naturlig proces, men det er jo så et af de punkter, hvor man måske godt kunne optimere lidt, hvis man ville det, hvis man så havde fysikken som 21-årig, at man kunne bibeholde det i rigtig mange år, for eksempel. Det er jo også noget af det, der måske vil kunne forebygge i stedet for med faldudlykker i ældre, for eksempel, hvis man så kunne forebygge det ved, at man netop var i, skal vi sige, god fysisk form.
Det giver super god mening. Ja, så det, jeg kan godt se, at der vil være visse fordele ved, at man kunne bevæge sig ligesom en ung, selvom man er blevet ældre. Men du vil måske sige nej tak til sådan et lækkert øje der, som går rundt og optager alting. Eller hvad?
Ja.
Fair nok, fair nok. Og hvad med dig, Mie? Hvad siger du? Er du en Michael Sandel eller en Ken Warwick?
Jeg er nok også mest en Sandel. Jeg synes, det giver god mening, det her med, at at bevare begge ben på jorden, eller sådan, og det her med, om der er plads til at, om der er plads til det uperfekte i samfundet, eller om vi stræber mod at blive et samfund, som hele tiden skal opnå et eller andet, som vi umiddelbart kan synes er mere og mere perfekt, og vi så måske kan misse den gave natur, Sandel taler om.
Jepsen, og nu tror jeg, jeg kom til at kalde ham Ken Warwick. Han hedder Kevin Warwick.
Det er nemlig rigtigt. Tak for de gode svar, men jeg synes faktisk også lige, at vi lige skal prøve at høre jer herude i salen. Altså, synes I bare alle sammen, vi skulle blive menneskelige cyborgs, hvis vi kunne det? I kan jo lige klappe, hvis I gerne vil synes det. Ja. Der er der et par stykker. Der er tech-optimisme her i salen.
Ja, men det kommer jo så an på, hvor mange der klapper, hvis vi spørger om det modsatte. Så lad os prøve det. Hvor mange synes ikke, vi skal blive menneskelige cyborgs?
Okay. Der var lidt flere, som var over på Michael Sandel-fløjen, kan man vel godt sige.
Det virker som om, der er Michael Sandel-stemning i studiet,
ja,
i dag.
Ja, præcis. Men jeg tænker faktisk på, at nu vi er ude ved publikum, om vi ikke skal fortsætte med at kaste bolden derud?
Helt sikkert. Jo, det synes jeg, vi skal. Fordi nu har vi jo både lært om de problemer, der kan opstå, når man opsamler vores hjernesignaler og bruger dem kommercielt. Vi har talt om, hvor grænsen går mellem helbredelse og optimering, og så har vi altså lært om, hvordan exoskeletter kan give lammede bevægelsen tilbage. Så nu over til jer, kære live-publikum. Hvis der er nogen af jer, der har nogle spørgsmål, så er det bare op med lappen, så kommer der en mikrofon over til jer, så vil forskerne svare. Så lad os prøve i midten af salen og ude til venstre. Der sidder nogle stykker.
Nu snakkede I jo om Elon Musk før. Hvad er jeres mening på, at han er gået i gang med de testing på hans chips? Er det for tidligt, eller?
Jeg synes, det er på tide, så det er jeg helt med på.
Ja, fordi det er jo også det, der er nyt, ikke? Altså, at Elon Musk nu har fået, for nyligt i hvert fald, fået lov til at sætte de her hjernechips ind i hjernen på mennesker, hvor han før eksperimenterede på dyr, aber, ja, primært.
Ja, i det firma der hedder Neuralink, hvor de så tester den her nye sådan, elektrode eller hjernetip, der skal syes ind i hjernen, kan man vel godt sige. Ja. Mie, du sidder og markerer derovre. Har du noget, du lige
altså, ja, for jeg tænker, det jeg er optaget af, det er jo, hvad man kan sige, der kan man netop tale om det her med. En ting er, det er, hvis man bruger det til helbredelse, men der er jeg også optaget af, hvad er Musks netop øvrige vision. Ikke kun det her, man kan sige, der måske er lidt fantastisk med at ville downloade minder, og det kan man måske ikke. Men i det hele taget, det her med, at det er en kommerciel virksomhed, som udvikler sig også nogle produkter, de gerne vil udbrede. Og hvad er målet der? Altså det er, når ting bliver sluppet lys, teknologier bliver sluppet lys på det kommercielle marked, og det er så invasive teknologier, så kan jeg godt blive bekymret, også i forhold til hans sådan øvrige, måske lemfændige omgang med data og datadrevne platform og sådan. Så der vil jeg have nogle opspunkter.
Mm. Ja, godt spørgsmål, godt svar. Ja. Skal vi tage et spørgsmål mere?
Lad os gøre det. Midten af salen måske?
Så yes. Mads, du sagde, at når I træner jeres modeller, så skal man gå ind og lave den samme ting igen og igen og igen, og I leder efter nogle specielle former. Hvor meget varierer de her former fra person til person? Og sådan, kan det skifte meget over tid, så er det sådan en check-up, man skal gå ind en gang om året for at få opdateret sin model, så man kan bevæge sig ordentligt igen?
Ja, det er et godt spørgsmål. Man kan sige, det er generelt for alle personer, når man snakker bare en simpel bevægelse, at der ligner det sådan et V-formet hjernepotentiale. Så det er sådan ret ens. Der vil selvfølgelig være nogle små enkelte forskelle, men det vil være ret ens. Og den måde, som teknologien fungerer på i dag, det er sådan set ikke, at man kalibrerer hvert år. Det er, at man kalibrerer hver gang, man bruger det. Så det er så hver dag eller flere gange om dagen. Så man skal gøre det rigtig meget, og det er så også en af grunden til, at det ikke rigtig er så udbredt endnu. Man kan selvfølgelig sige, at det er også det, vi arbejder hen imod, og noget af det, min forskning også indebærer, det er at forsøge at lave noget kunstig intelligens eller mønstergenkendelsesteknikker, der ligesom kan tage højde for de her forskelle, der er mellem både mellem forsøgspersoner eller mellem brugere, og så også i forhold til, hvordan hjernesignalerne de ændrer sig over tid. Og det kan man sige, det kan godt lade sig gøre sådan til et vist niveau i hvert fald. Så det er helt sikkert noget, man skal tage højde for.
Ja, og det kunne måske også være noget af det, man får ligesom finjusteret og bliver bedre til i fremtiden, og så man ikke behøver at kalibrere.
Lige præcis, som man kunne også forestille sig, at den kalibrerer løbende. Altså det er sådan, så hvad hedder det, mens man bruger systemet, når man begynder at blive træt, så ændrer hjernesignalerne sig også. Men hvis der så er en computer eller en algoritme, der hele tiden kører i baggrunden, der så hele tiden opdaterer, hvordan det her kunstig intelligens det fungerer, så kunne man forestille sig, at man ville få bedre kontrol over det, man ønsker at styre, for eksempel exoskelet eller spil, eller hvad det måtte være.
Ja, okay. Lad os snuppe et spørgsmål til.
Synes jeg, skal vi gå over i den side?
Ja.
Ja, I har snakket meget om, at det ikke er muligt at kopiere ting som minder, eller finde minder frem. Hvad med sådan noget som personlige karakteristika og følelser, som man eventuelt kunne bruge til kunstig intelligens, som kan minde meget om mennesker? Og vil det så være etisk korrekt at gøre?
Ja. Hvad siger I til det? Er der nogen af jer, der vil byde ind?
Altså, jeg kan starte. Altså, det der, hvor man skal være bekymret for det, det ved jeg ikke. Men det er noget af det, der måske er mere realistisk. Det er sindstilstand måske. Altså glæde, eller at man er ked af det. Altså, sådan skal vi sige, hvor det ikke er... At så har man måske, lad os sige, fem kategorier, eller man har et spektrum med... ked af det og glad, og så har man sådan et par stykker eller et par valgmuligheder ind imellem, så kan man sige, så er det meget, meget afgrænset. Man kan ikke sige ret meget præcist i forhold til, hvorfor man er ked af det. For eksempel, det er bare ked af det, eller glad, eller neutral, eller hvad man vil sige. Så det er langt mere realistisk, at man kan det. Og det kan for eksempel også bruges kommercielt, tænker jeg, i forhold til annoncer, eller hvad det nu måtte være, eller indhold på YouTube, eller hvad man kunne forestille sig at styre sig. Så det er et godt spørgsmål.
Ja, okay. Hvad tænker du om det? Det som etiker mig, at man potentielt ville kunne afkode sindstilstanden og så bruge det i forhold til en algoritme på YouTube?
Men det er lige præcis det, jeg er sådan opmærksom på i forhold til netop det der med, om det bliver brugt kommercielt, og om der er nogle kommercielle store virksomheder, der har adgang til de her data. Fordi det, de jo så også vil kunne, det er, at de vil kunne kombinere det med andre typer af data. Fordi hvis der sidder nogle virksomheder, der har adgang til rigtig mange typer data, både dem, man kan få adgang til direkte, altså fra hjernen, men så også adfærdsmønstre i det hele taget, som vi afgiver, når vi bruger vores forskellige smart devices, andre typer, så kan man nok bruge det ret meget til at manipulere, eller sælge, eller hvad man end vil bruge det til. Og jeg tror også, det er derfor, der er så meget gang i debatten omkring det her med neuro rights, og brain privacy og sådan noget, og det bliver der talt rigtig meget om og skrevet rigtig meget om, fordi at man bliver nødt til at se på, om det sådan er det næste sted, hvor man skal lave en eller anden form for beskyttelse, og hvordan gør man det.
Ja, det vil tiden jo vise.
Vi er ved at være der, hvor vi ikke har tid til så meget mere. Vi skal bare lige måske lige høre dig, Mads, bare her til sidst. Du arbejder med exoskeletter. Findes der exoskeletter, der kan flyve ligesom Iron Man?
Det gør der. Det, der er lige kommet noget nu her, hvor der er en australier, mener, der har prøvet at flyve nede i Outbacken.
Okay, fedt nok.
Fedt.
Jeg tænker bare, hvis det bliver en ting i samfundet, så ville man skulle lave nogle nye færdselsregler, så vi ikke tonsede ind i hinanden op i luften alle sammen.
Ja.
Men det er en anden snak til en anden dag.
Det er en anden snak til en anden dag.
Og således er det desværre blevet slut for denne udgave af Brainstorm Live fra Experimentarium. Mads Rorsing Jokumsen og Mia Øenslager, jeg vil bare sige tusind tak, fordi I ville være med og svare på alle de mange gode spørgsmål.
Ja, og så skal jeg lige huske at sige, at Brainstorm jo er på Instagram, og der hedder vi brainstorm.podcast. Brainstorm er videnskab.dk's podcast om hjernen, og vi er støttet af Lundbeck-fonden. Og så er der bare tilbage for mig at sige, at jeg hedder Nanna Elving Hansen.
Og jeg hedder Anne-Sophie Tingsted. Tusind tak for i dag. Tak til forskeren og etikeren, og tak til jeres skønne publikum. Tusind tak.
Tusind tak.